Yepyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan diýilýän maskada hyňmak we fiziki aralygy saklamak talabynyň güýçlenýän wagtynda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar saklanýar. Lewapti ipoteka tölewlerini tölep bilmeyen yaşayıcılar üyelerini terk etmeye mezbur olarlar. Bu belik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Yepleşigimizin etatı görevine başlamadan odal tiyadilikler dinleyen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew ve tanış ediyarın. Owanstanyň köpçülük göçleri ýurdun gün dogrundaky Nangarhar welaýatynyň esasy türmesine edilen bombaly we ýaraglyk hüjümden soň Islam döwleti toparynyň söwüşçülerini gözlemegi dowam etdirýärler. Resmiler 2 awgustda giýişlik bolan hüjümiň netijesinde 29 adamyň ölenligini we 50-den gowrak adamyň yaralananlygyny şol sanda paraýat ýylatyn köpçülük göçleriniň we tussoglaryň arasynda pidalaryň bardygyny aýtdylar. Welaýat häkimliginiň medpowat sekretary Atawullah Hogany 13 hüjümçiniň hem öldürilenligini aýtdy. Köpçülük güýçleri türmeniň töwereginiň gawadylar we söwüşçüleriň köpüsiniň gözlenýänligi çak edilýän Goloýdaky meýdançada köp gatly binany barladylar. Hüjümçüler 2 awgustda ýer sagat 6-da welaýat paýtagty Jalalabadyň türmesiniň daşynda ulagda goýulan bombany partlatdylar we köpçülük güýçleri bilen 1 sagatlap ýaraglyk söwüş alyp bardylar. Söwüşçüleriň türmeniň goloýdaky binalardan köpçülük güýçleri bilen alyp baran söwüşi gije 3 awgustda çenli dowam etdi. Resmiler 50-den 100 çenli tutsagyň gaçanlygyny Yönü köpüsünün son iyidine gaytarlandığını ettiler. Bu türmede beylekit tutsakların arasında Taliban'ın ve İslam devleti toporunun çak bilen 1700 tutsakı vardı. İslam devleti topori hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Bu hücum Owanstanın yürüyü güçlerinin İslam devletinin Jalalabaddaki baş idaratının Antawgulluğunun başlığını öldürmeklerini məlim etmeninin bir gün son oldu. Bu aralıkta Taliban bilen Owanstanın hükümetinin arasında okatışıgı besetmek ilalaşıgının 3. avgustta tamamlanmağı planlaştırlar. 3. avgustta dünyada hatavalının koronavirus yokuşun adımların sani 18 milyonun geçti. Kəbir yurtlar ketirlenlerin tiyazı sanının rekord derecede köpülmeğinin duçar bolýarlar. Beýlekler ýagdaýlaryň gadalaşmagyna garamazdan keselçiligiň gaýdyp gelmeginden howatyrlanýarlar. Ýewropada wirusyň täzeden ýaýramagy bilen bagly aladalara garamazdan Germaniýanyň Demirgazyk Mecklenburg Vorpommern ştatynda tumusky diýen jalyş mewsuminiň tamamlanmagyndan soň 3 awgustda müňlerçe okuwçy mektebe dolandy. Germaniýa COVID-19 pandemiýasy sebäpli mart aýynyň ortalarynda ýapan okuw jaýlaryny ilkinji gezek açýar. Germaniýanyň saglyk ministri Jens Spahn şu hepdeniň ahyrynyň başlap Töwekkülçülükli COVID-19 ýurtlarından Germaniýaga gaýdyp baran syýahatçylar üçin hökmany synag geçiriljekdigini mälim etdi. Koronavirustan dünýäde iň agyr zyýan çeken Birleşen Ştatlaryň resmileri ýurdun köp ýerinde keseliň ýaýramagy bilen bagly täze tapgyryň başlananlygyny aýtdylar. Fransiýada diýen jalyş mewsuminiň orta nokudundan geçen pursadynda keselçiligiň köpülüp başlamagy sebäpli köpçülük içinde maska takynmak düzgünleri güýje girdi. Bütün dünýä taglygyň saklaýyş guramasy global derejede COVID-19 bilen bagly adatdan daşary Ýagdaý iglan edilýär, dünýäde keselleniläriň sany 18 milliona ýetdi, adamdan 687 miň adam öldi. İranın resmileri 2 avgustda tasdiklanan koronavirus infeksiýaly ýagdaýlaryň soňky bir aýyň içinde iň ýokary bolanlygyny aýtdy. France Press agentligi İranyň saglyk saklaş ministrliginiň medpowat sekretary Sima Sadat Larinyň söýlerine salyklanyp, soňky 24 sagatyň dowamında ýurtda 2685 adamda wirusyň tapylandygyny habar berdi. Bu 8-nji ýyldan beri iň ýokary sandyr. Bu epidemiologik ýagdaý İranyň 31 welaýatynyň 25-ine degişli. İran koronavirus anyklanan 306 000 den gowrak adamy hata bolup dünýäde 9-njy ýerde durýar. COVID-19 keseli 17 000 töwereg Iranlynyň ölümine sebäp boldy. Iran COVID-19 keselinden ölenleriň sany önçe dünýäde 10-njy ýerde durýar. Belarusyň parlamentiniň awtoritar prezident Aleksandr Lukashenko tarapyndan çagyrylan adatdan daşary mejlisi prezidentlik saýlawlarynyň birnäçe güni öňe ýerinde 3-nji awgustda işe başlady. Prezidentlik saýlawlary 9-njy awgustda geçirilýär. 2-nji awgustda prezidentiň medpowat sekretary Natalia Eismant Lukashenkanyň 4 awgustda parlamentde we halka ýüzlenjekdigini aýtdy. Mezlitiň maslahaty ýygnanan pursady Lukashenkanyň siýasy garşydaşlarynyň 10 ýyllyklaryň dowamında ýurdy dolandyran hökümete garşy öz çykyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Opozisiýanyň prezidentlige dalaşýary Svetlana Tsikhanovskaya 28-nji iýulda parlamentiň 2 palatasyna, Merkezi saýlaw komissiýasyna we Milli telewidenie hem radio korporasiýasyna ýüz tutup, Lukashenko bilen bir günde millete hem parlamentde ýüzlenmäge ruhsat soranlygyny aýtdy. Hormatly Radio dinleyicileri siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.